Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde hemen gözel Hudayverdi ve devam ettiriyarın. Birleşen Ştatların Administrasyası yurda girme için arda tavşarayan daşar yurt rayetlerinin 15 bin Amerikan dolarına çenli vize grövini tölümeli yurtların sanavını giyinildi. Teadelenen sanav etatan Afrika yurtlarının bir neşesi şeylede Türkmenistan geriyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Travel State Gov web saytında çav edilen mağlumata göre Butani, Botswana'nın merkezi Afrika Respublikası'nı Gvineya yani Gvineya-Bissau'nı, Namibya'nı ve Türkmenistan'ı öz için alayan cemi 7 yurda değişli ütkötmeler 1. yanvardan güce giriptir. Viz üçin grev tölögleri 5000 Amerikan dolarından 15000 dolara çenli bolup biler. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti bu çaranın vize bozulmalarını şolsanda daşarı yurtluların vizaların möhletini geçirip yurtta kalmağını azaltmağa gönüktürlönlüğün aydar. Vize kepil namasının şertleri vize grevinin formasında yani İçerki Hopsuluk Ministerliğinin I-352 imigrasiya kepil namasının formasında ve Travel State Gov saytında көрсөтүлөр. Маалыматы үрө виза грөөнүн төлөнмөгү визанын берилмегини кепилдендирмейер. Виза рет эдилсе төлөө кайтарылып берилер. Шерде визаны сорайан адам Бирлешен Штаттарда калмагын экли шарттарын жерине жеткирсе грөө төлөгү кайтарылып берилер. Ичерки коопсуздук департаменти виза этинин виза кепилдигинин шарттарын бодон болмогу мүмкүн болгон жагдайлары Бирлешен Штаттардын раяттык ва иммиграция кызматтарына иберер. Бу бодолманын болонлугуна яда болмандыгы anıklama için edilir deyilip resmi maglumatta edilir. Türkmenistan'ı öz için alayan ütkötmeler rayetlerinden vize grövü talep edilen yurtların umumu sanını 13'e yetiriyor. Sanodaki yurtların köpüsü Afrika'da yerleşiyor. Bundan odal geçen yılın Ağustos ve Oktyabr aylarında vize grövünü talep edilen yurtların sanına Mavritanya, Santome ve Prinsipi, Tanzanya, Gambiya, Malawi ve Zambiya koşulup deyip. Türkmen News neşri sanavdaki yurtların şol sandı Türkmen rayetlerinin Birleşen Ştatlarına dine 3 aeroport arkalı yani Boston'daki, New York'daki ve Washington'daki halkara aeroportları arkalı girip çıkıp bilecektiğini belliyar. Birleşen Ştatların Türkmenistan'ın rayetleri babatında girden viza grövünü talep edeyen düzgünleri sonki yıllarda Amerikan vizasına kızıklanması güçlenen Türkmenistanlılarda seslenmede öğretti. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki çeşmelerinin biri 7. yanı vardı şiire dedi.
Türkmenistan'ın yaşayıcıları bu haberi bir taraftan ulu tolgunma ve ulu kılıklanma bilen kabul ettiler. Onların sözlerine göre Abasa'nın hakimiyetlerinin bu meselede Hud Türkmenistan'ı sol hesabada koşup Türkmen hakimiyetlerinin iş alıp barış usulleri vardı soru dörü diyer.
Dip çeşme etti. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin web sahipasında Birleşen Ştatların Administrasyatının yurda girme için arada tavşarayan daşarı yurt rayetlerinin vize grövünü tölömeli yurtların sanavının giyinildilmeğine değişli resmi beyanat destine çav edilmedi. Geçen yılın iyun ayında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 12 yurdun rayetleri için Birleşen Ştatlara girmeği dolu kadağın edip yine 7 yurdun şol sandı Türkmenistan'ın yaşayıcılarına çeklendirmeleri girdipti. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği şol kararı haşa düşünmezlik ve alada beyan edip resmi beyanat çav edipti. Sinçiler teyze düzgünlerin Türkmenistan'ın rayetleri için Birleşen Ştatların vizasını almak prosesini epesli kıyınlaştıracağına inanıyorlar. Şelilikte 6 ay töreği vaxt veri hareket eden Türkmenistan'ın rayetleri için giriş ve teyze viza qadağançılığı bölüklerin ayrılsa da Birleşen Ştatları girip bilen adamların kategoriyası berk çeklendirildi deyip Türkmen News neşri belliyar. 16. dekabrda Aktağ'ın yayrıdan beyanatında Birleşen Ştatların Türkmenistan'ın rayetlerinin girden viza çeklendirildi. Dirmelerinin qovşudulyandığı immigrasiya bilen bağlı bolmadık vizalara salınan qadağançılığın yatırılyandığı aydılıptı. Şol bir vaqtta Birleşen Ştatlarda hemişelik yaşama üçin niyetlenen immigrasiya vizaları şol sandı green card boyunca çeklendirmelerin saklanıp qalyandığı xabar berilipti. Соңғы жылдарда Бірлескен Штаттардың Green Card лотереясына утан түркменстанлардың саны есіл көпөліпті. Бірлескен Штаттардың Дәулет департаментінің өңшаведен ресми мәліметіне көре, бұл сан 2016 ve 2023 жылдары аралығында 14 есе артып тұр.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yaylımda xabarlar günnelü gülenmen yoksun anı kuruan. Adatlığın xabarçısı Balkın vilayetindaki migrasiya işgarlarının arayetlerden taşırı urt pasportlar için resminamaları kabul etmeğini 2. yanvardan başlap vaqtlayın betedenliğini. Odal resminamı tavşırma için novotu yazılanlara hem pasport vermek meselesinin nevelli urmöklötü sonu oylanlığını xabar veriyor. Migrasiya kulluğunun vilayet bölümünün binasının ağzını oturan afiserler adamları içeri koyvermeyen sol yerden izine kaytarıyor deyip bu havarı bir neçe çeşme tasdik etti. İl içinde zagran pasport dileyen pasportları almanın kıyınlaşanlığı aradaki mağlumat yurtta aylıkların ve pensiyelerin yılbaşından 10 götürüm yokorlandırılmağının betedilme ulen güçlenen umutsuzluğun fonunu taşırı yurtlara gitmek hayalini dile getirenlerin has köpülen vaktinde geldi. Mümkün oldukça çalıp taşırı yurtlara gidip maskalasına kolluğu vermekçi olan rayetlerin bir neçesi adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kurulaşıp öğlerinin gönümöl. Açık yağdayda hiç bir resmi düşünürüş alıp bilmeyenliklerini aittiler. Çeşmelerin keviri zagran pasportların verilmezliğini migrasiya kulluğunun sevittaki şakamçasının işgarlarının hedir yıllık kasavatları tavsiriyanlığı bilen bağlanıştırıyar ve onların tiz vaqtta önkü tertipte işlep başlayacaktığını öngörüyor. Sürüyer. Adatlık taşırı yurtlara gitmek çoğlayan adamların anık sahanını bilmeyer. Yönü çeşmeler son günlerde Balkanavat'taki migrasiya edarasına yüz tutyan adamların sahanının katı köpölenliğini, onların binanın ağzından lapke çolup kaydiyanlığına aydiyarlar.
Hazar şehirçesinden, Esenğulu, Qumdağ yağlı yerlerden uzak yol geçip Balkanavada gelen adamlar ören lapke çolyarlar. Onların öz sevitlerinde migrasiya şahamçaları yok. Şu sebepten hemme adam velayet merkezine gelmeli.
Deyip bir yaşayıcı Türkmenistanlı internet üstü bilen zagran pasport almağın del, novat verilmek için jeton almağın hem mümkün değerliğine etti. Hadar şehirçesinden önkü Çelekenden gelen rayet özünün 130 kilometre uzaklıktan bir tarafına 80 manat yol kreyin tölep gelenliğini kurulun verdi. Migrasiya kulluğu resminameleri kabul etmeyenlik hakta sosyal uygulamalarda bildiriş veren olsa munça yol geçip çıktacak alıp vakit yitirip görmezdim deyip Sökvettöşümüz migrasiya işgarları vardı, il içinde kovu pikirin yoktuğunu öne sürdü.
Migrasiya ofitserlerinin gözüne yağ inip, adamları adam hükmünde görmen, gödük gürleşip salamınım almayarları. Her tarafına 130 kilometre aralık, 260 kilometre yol geçmeli. Dine yol kre üçün 160 manat çıktıcı ediyersin. Gün ortağınlık naharı yönükey somsayada çorva içsen 60 manat pulun çıkyarı.
Adatlığın havarçısı bilen ayrı-ayrılıkta kuruluşan adamların yeni ikisi bir yağday tasdikladı ve ilatın migrasiya kulluğunun işgarlarından ören neğilediğini, onların adamlara yağdayı düşündürmekten geçen ören gödök kuruluşanlıklarına aitti. Sökvettöşlerimizin köpüsü devlet idaralarına ilat edilen hizmetin hiilinin pes olmağını giyin yayranlık edilen parakorluk bilen bağlanıştırıyor. Ama adatlık baydilyanları ne tasdikladıp ne de inkar ettirip biliyor.
Devletimiz dışarı yurtlarda kıyalı zagran pasportları online arkalı alıp bolar yali şert dörütse ulu para horluğunu öngün alıp bilirdi. Giden halk kösünüp daş oğulardan, şekerçelerden çıktı civarını edip gelmezdi. Gelenin bilen bir taparda işin kem biten ok.
Deyip başka bir rayet aitti. Kızılgaya'dan Balkanava'da pasport almak için gelen ve lapkeç olan 35 yaşlarına gelen adi redaksiyada var. Adamların meselesini çözmek isteseler onun uğur yolunun kendini öne sürdü.
Etraplarda heptede bir gün göçme kabul ediş bölümünü dörödüp migrasi kulluğunun bir işgarını iverteler ol resmi namaları kabul edip adamların pasport meselesini derrü çözüp bilirdi. Daşarı yurda gitmeseler çetki ovalarda durmuş durdu. Eklenç için şart yok.
Deyip söhbettaşımız adamların zagran pasportu mümkün olan çıkalgı hükmünde karayanlıklarını hem sözüne koştu. Şarlıkta havarçimiz ile anonimlik şartında uğurlaşan bir neçe rayetin tasdiklamağına göre migrasyon hüneri boyunca bilim alan rayetler öz hüneri boyunca işe yerleşmekte ul kıyınçılık çeker. Balkan avatlı ve Türkmen vasılı rayetlerin bir neçesi onların adından ikisinin adları redaksiyada var. Migrasyon hüneri boyunca bilim alanlıklarına karamazdan işe yerleşip bilmeyenliklerini, özleri yali işe alınmayan hünermenlerin sahanının onlar çoduğunu, onları boş yer yok deyip cevap verleyenliğine aitti. Sökvettöşlerimizin tasdiklamağına göre migrasyon kulluğunu işe gireceklerden sorulayan paranın mesveri 30-40 bin dolar ağırlığında olup bu pulu köp adam tapıp bilmeyen. Azatlık parahorluk varada aydilyanlar resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmen hakimiyetleri yurttaki işsizliğin derecesini, daşarı yurtlara zekmet migrasyasına giden rayetlerin sahanını, onların yurda iyi veren pullarının meçhörlerini, şeyle de işlemeyi okumaya gidip başka yurtlarda hemişelik kalayan adamların sahanını çap etmeyen.
Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettir yeriz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yıllar boyu devam edip gelen iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun gündoğur günorta sevitlerinde öysüz adamlar göz görtöle köpeliyer. Olorun ençemesi yurtta havanın temperaturası giycelerine minus 1 gradusa çenli soğuyan şu günlerde özlerinin soğuktan korunmak ve aman almak mümkünçülüklerinin hasta ağırlaşandığına diyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 7. yanvarda mağlumat berdi.
Soğuk havada öysüz kalan adamların şol sahanına çağalı enelerin köpüsü köçelerdeki soğuktan korunmak için meçitlerin, konumçulukların sadaka verilen mihman caylarına yatıp duruyorlar. Olur bir yerde yaşayar diysek de yalnızmarız.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Öysüz adamlara otlu vokzallarında ve avta menzillerde hem köp duş else olyarı. Olur giycelerine otlu ve avta menzillerdeki binaların içinde yatıp gündizlerine köçelörde dilekçilik ediyerleri. Huvanın soğuma olen giycelerine köçelörde aman kalmak katı kıyınlaştı. Şol sebeple meçitlerin, konumçılıkların sadaka berilen caylarında yaşamak rahat bolyarı. Kimdir viri sadaka berse alyarız. Gündizlerine özümüz bilen çağılarımız hem dilekçilik edip gün görüyarız deyip konumçılıkların birini deki sadaka cayında galyan öysüz yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta bu meçitlerin, konumçılıkların, avtomenzillerin ve vokzalların anık nerede yerleşendiği ve adları barada dolu mağlumat bolsa da redaksiya söhbetdeşlerimizin hopsuzluk aladılar sebeple oları köpçülüge getirmekten saklanyarı. Habarçımız bilen söhbetdeş olan öysüz yaşayıcıların şol sanda 2-3 çağalı enelerin ençemesi yurtta azık önümlerinin ve beylikli hizmetlerin iyididerli kımmatlamanın arasında cay kreyini tölep bilmendikler sebeple yaşayan caylarından çıkarlandığına diyarı.
Ekin meydanlarında günlükçü olup işleyerdim. Yöne ondan alyan girdeceğim gündelik ağzıma zordan yetiyerdi.
Deyip iki çağanın enesi öysüz denan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta güdören eklence yaramadlaşıp cay kreyini tölep bilmeyen ya da caysız kalan adamlar barada açaçan gurrun gozgap oların sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğüne yetirmeyerleri. Bu barada resmi metbuatta hem gurrun goz olmayarı. Yurdun ilatı durmuş taydan korumak hakkındaki kodeksinde dolu devlet üçünçlüğünde bolyan adamlar ağzalıp geçilip olorun kartaşan adamlar ve maipli olan adamlar üçün öy internatlarında. mektep internatlarında, çağalar öýlerinde we beýleki edaralarda hemişelik ýaşaýandygy, döwlet tarapyndan muht iýmit, egineşik, aýakkap we ýazyw we oku esbaplary bilen üpçün edilýändigi, saglyk goraýş hyzmatlarından muht peýdalanýandygy aýdylýar. Ýöne kodekste öýsüz, jaýsyz galan raýatlaryň durmuş goraglygy barada maglumat göze ilmeýär. Habarçymyz sebitde döwlet tarapyndan öýsüzleri wagtlaýyn saklamak üçin ýörite binalaryň göz öňünde tutulmandygyny, jaýlaryň ýokdugyny hem aýdýar. Şeýlede öýsüz ýaşaýjylaryň ençemesi yerli häkimetlerden kömek soraw edýän ýüzlenmelerine hem hiç şeýle oňyň jogap berilmeýändigini belleýär.
Döwlet tarapyndan öýsüz adamlaryň durmuş goraglygyna maliýetden ýardam berilmeýär. Umumyň yerli häkimetler olary kabul edip arzularyny hem dinlemeýärler.
Dip öýsüz galan ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Munyň bilen bir wagtda yerli polisiýa işgärleri wagzallaryň, awtomendilleriň binalarynda, meçitleriň we gonumçylyklaryň sadaka jaýlarynda ýatyp durýan öýsüz adamlara garşy wagtal-wagtal reýd geçirýärler. Polisiýa bölümlerine getirilen öýsüz adamlar soraw edilýär. Olaryň näme üçin awtomendillerde, wagzallarda, gonumçylyklarda, meçitlerde ýatyp durýandygy soralýar. Polisiýa işgärleri bu adamlaryň başga gidere yerinin ýokdugyny bilselerde, olardan otly we awtomendiller ýaly köpçülük yerlerinde görünmezligi talap edýärler. Olaryň çağalary hem nefsi agyrmaýar, kömek goldaw bermezden ýene daşary köçä çykaryp goýberýärler diýip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli sebitleriň häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürlüklerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da öýsüz adamların köpelýändigi baradaky maglumatlar mundan ozal koronavirus pandemiýasy döwründe we şondan soňky ýyllarda has köp ýygjamlaşypdy. Şonda yerli sinçilerin ençemesi muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda ýylat arasynda işsizligiň hasda artmagynyň we adamların güzören eklenjiniň öňküsinden hem yaramazlaşmagynyň iterigi berendigini aýdypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ukrainanyň günbatar ýaranlary Orta Ýerden islendik paragatçylyk galalaşygynyň soň hopsuluk kepirliklerini bermäge razy boldylar. Meýilnamy Fransiýanyň we Beýik Britaniýanyň şeýle hem ehtimal beýleki ýurtlaryň goşunlarından ibarat köp milletli güýçleri öz içine alýar. Territorial egilişikler we Zaporijje ýadro stansiýasyna gözekçilik ýaly çözülmedik meseleler boýunça gepleşikler dowam edýär. 30-dan gowrak günbatar ýurdunyň resmileri islegler koalisiýasy diýilýän toparyň agdalary Orta Ýerden uruşyň soňuna çykmak üçin paragatçylyk galalaşygyna gelinenden soň Ukraina üçin siýasy we kanuny taýdan hökmany kepirlikleri üpçin etmek barada galalaşdylar. 6-njy ýanwarda Parijde geçirilen gepleşiklerde Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trump'ın baş gepleşikçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner bilen bilelikde gepleşikler stolunun başında oturan koalitse Kiev'in özünü korumak u Kiev'in Ukrayna'nın ve Evropa'nın hopsulluğunu öpçün etme üçin ören mühümdügi varada ılalaştı. Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyny we uzak möhletli hopsulugyny üpçin etmegin paragatçylyk galalaşygynyň aýrylmaz bölegi boljakdygyny we islendik galalaşygyň Ukraina üçin ihtiýarlylyk hopsuluk kepirlikleri bilen goldanylmalydygyny tassykladyk diýilip duşukdan soň çawetlen beýanat aýdylýar. Koalisiýa hyzmatdaşlary we Birleşen Ştatlar bu hopsuluk kepirliklerini üpçin etmekde möhüm we ýakyndan utgaşdyrylan rol oýnarlar diýilip dokumentde bellenýär. Uşuk 2-nji jahan urşunyň bäri Ýewropanyň iň uly we iň ölümli çaknaşygynyň soňuna çykmagy gönükdirilen parahatçylyk teklibini kämilleşdirme üçin diplomatiýanyň güýçli dartkyndylygy astynda geçirildi. Bu beýanat Moskwa bilen parahatçylyk ýalaşygyna gelinenden soň Ukrainalaryň howpsuzlygyny üpçin etme üçin ýaranlaryň harwy wadalary barada beren iň anyk sözleridir. Onda yaranların Ukrayna goldawynyň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky ataşygy bet etmek gözegçiligini we barlyk mehanizmlerini Ukrainanyň yaraglyk güýçlerini goldamagy, Ukraina üçin köp milletli güýçleri we parahatçylygy dikeltmek üçin ortadan geljekde yaraglyk hüjümi ýagdaýynda Ukrainany goldamak boýunça borçnamalary öz içine aljakdygy aýdylýar. Biz berk howpsuzlyk kepillikleri barada gürrüň edýäris diýip Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron duşlukdan soň jurnalistlere aýtdy. Bu hopsuluk kepirlikleri parahatçılık kılalaşıgının Ukrayna'nın boyun eğmeğini anlatmayar deyip ol sözüne koştu. Европалы ресмилер Азатлык радиосына берген интервьюсында 5 январда Милли хопсулук кеңешчилеринин ой харви планлаштырыжыларын дуушуунан соң тәдәдән кыссагылык туйгусунун дөрәнлигин айттылар. Беянатта көп миллиятты күчлөрүн эскерлери барыда анык маалымат берилмейер. Йөнә кәбир ресмилер дөрле Европа йортларынын арасында агзалян күчүн 15 миңдан 20 миңга чейинли эскерлерден ибарат болжактыгын айдарлар. Эмма кәбирлери бу дәрежәнин хопсуз деңиз асман ва гурыер шыгарас da işleyen 30 min etkere kolay bolacaktığına umut ediyendiklerini bellediler. Koşunların etatı bölüge Fransa'dan ve Büyük Britanya'dan gelir. Olar kuru yer ve hova bölüge yolbaşçılık ederler. Türkiye olsa Karadeniz'de ulak yollarının hopsulluğunu öpçün etmek için cevapkar bolacaktığına itti. O taçışlığı bes etmekten son Büyük Britanya ve Fransa Ukrayna'nın ehli yerinde harbi merkezlerini dörödür deyip Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer aytti. Biz dine ortiyatın prezidenti Vladimir Putin barlaşıq etse parahatçılık kazanıp bilerdi. Açıq etsek ortiyatdan aydılayan ehli sözler Putin'in parahatçılık üçin tayar değerliğini görküzer deyip ol meylnama varada koşmaça mağlumat bermen sözünün üstüne koştu. Günbatar'ın Ukrayna'da bolmağının çayakları keskitlenyen mahali heniden bir neçe soğuralı alamatları var. Şolsandı söveş düzgünleri ve Birleşen Ştatların hopsulluk kepirlikleri. Biz hopsulluk protokolunun ulu bölögünü tamamladık Ukrayna halkı bilsin, parahatçılık gelse ol müdimilik bolur deyip Vitkov aytti ve Ukrayn delegasiyası bilen koşmaça duşlukların geçirilecektiğini hem sözüne koştu. Prezident Donald Trump hopsuluk protokollarını bir kol deyar. Prezident borç namalarından yüz övürmeyar. Biz Ukraynların kutarınıklı parahatçılığa yetmek için olar bilen bile boluruz deyip Vitkov belledi. Parahatçılık gepleşikleri noyabr ayından beri güçlendi. Trump Zelenskiden köplerin esasan Orsiýa üçin bähbitli dip hasap eden 28 maddadan ibarat parahatçılık teklibini kabul etmegini talep etdi. Ukraina we onun Ýewropaly ýaranlary Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ýolbaşçylygynda goşmaça teklibi işläp düzmäge howlukdylar. Ve ahir sonu Kiev'in behvitlerini etatanın hopsuluk kepirliklerini ve teritoriyal bütövlüğünü göz önünde tutyan 20 maddadan ibarat meylnamanı öne sürdüler. Ukrayna'nın baş kepleşik geçiricisi Rustem Umerov yakında pozisyaların köpüsünün parahatçılık meylnamasının 90%'nin eyyem ılalaşılandığını cikmeciklikler boyunca işin devam ediyenliğini tasdikladı. Bu cikmeciklikler Ukrayna'nın kontakt linyasının dondurulmağını ya da tutuşdan bas tevitinin demil militarizasiya edilen zona öwrülmegini öňe süren territorial ılalaşyklar baradaky çylyşyrymly meseleni öz içine alýar. Diplomatiýa parahatçylygy ýetende koalisiýanyň güýçlerini yerleşdirip bilmek üçin taýýar bolmak isleýär diýip Zelenski aýtdy. Biz teritoriya meselesinin üstünde işlemeli. Ukrayna raketalara mätäç sebäbi diplomatiýa garamazdan Rus hüjümleri her gün dowam edýär diýip Ukrayn prezidenti bellädi. Başqa bir mesele Zaporijiya atom elektrik stansiýasynyň eýeçiligi bilen baglanşykly. Kiev Ukrainanyň we Ortiýadyň ony bilelikde dolandyrmagy baradaky pikiri ret edýär we onuň energiýasyny satmak üçin Birleşen Ştatlaryň goşulmagyny isleýär. Şeýle bolsa Brüsselde Ortiýadyň bu meseleleriň haýsydyr biri bilen ılalaşjakdygyny pikir edýänler az. Kreml söwüş meýdanynda ýeňiş gazanýanlygyny duýmak isleýär. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin soňky hepdelerde Moskwanyň ýörite harby operasiýa dip atlandyryan maksatlaryna ulalaşyk ýa-da güç arkaly ýetjekdigini bir näçe edek aýtdy. Şunu göz öňünde tutup Ýewropa Birleşigi aýratynlykda täze sanksiýalar tapgyryny taýýarlady. Bu 4 ýyla golaý wagt mundan ozal başlanan doly möçberli çözüşden beri 20-nji sanksiýadyr we onuň ýanwar aýynyň ahirinde agza döwletlerine tassyklatmak üçin ködürlenmegine garaşylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar.